Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson veitir andsvar fyrir sinni.
Frú forseti, það er eitt atriði sérstaklega sem ég ætla að fagna hjá háttvirtum þingmanni. Ég er henni hjartanlega sammála þá niðurstöðu sem komst að varðandi Úganda. Ég var það ekki upphafi, en ég hef hugsað þetta mál og ég tel að þetta sé hárrétt. Það rýmar svo sem við aðrar afstöðubreytingu hjá mér. Ég var hér lengi þeirra skoðunar, það var réttlætanlegt og ágætlega ef menn vilja tjá mjög sterkan vilja þjóðar gagnvart annarri þjóð með því að slíta stjórnarmálasambandi við það. Ég sérstaklega hugsa Ísrael. Mér fannst að koma fyllilega til greina á sínum tíma að slíta stjórnmálasambandi við þá þjóð út af framkomi hennar gagnvart Palestínu. En svo háttvirtur þingmaður mana þá var mér falið af utanríkismálanefnd að kanna hljómgrunnin fyrir slíkum aðgerðum meðal annarra þjóða. Ég hef gert utanríkismálanefnd grein fyrir því. Ég talaði við fjölmarga kollega mína, meðal annars utanríkisráðherra Tyrklands, sem en skipin sem ráðist var á og leiðin til Gaza voru einmitt tyrknesk hjálparskip. Og allir, líka utanríkisráðherra Palestínu sem ég hef talað við reyndar mjög nýlega, eru þeirra skoðunar að það skipti máli að hafa samband við ríki og tala við þau og setja þrýsting á þau með þeim hætti. Þannig hefði algjörlega komið til greina líka að stappa niður fæti með þeim hætti gagnvart ríki eins og Íran sem að brýtur mannréttindi með mjög harkalegum hætti. Ég komst líka þeirri skoðun að það væri miklu betra að eiga í samskiptum við slík ríki, þess vegna uppbyggilegum með hættir og beita þeim farvegi til þess að koma þrýstingi á framfæri. Vegna þess að það hefur áhrif. Mörg dæmi á mínum skammaferli sem utanríkisráðherra þar sem að Ísland hefur tekið þátt í slíkum alþjóðlegum mótmælum hafa gefið niðurstöður sem að sýna að það er hægt að hafa áhrif með þeim hætti. Þannig að það er ekki fyrir ný allra síðustu lög sem að menn eiga að grípa til aðgerða eins og að stöðva þróunaraðstoð eða skýta stjórnmálasamband.
Andsvörum er lokið.